zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Jan Charvát.
Sněmovna chce pozastavit vydávání eskaret na výplatu sociálních dávek. Prezident Zeman jmenoval do čela kontrolního úřadu Miloslava Kalu. Nová mezinárodní cena za přínos v lidských právech ponese Havlovo jméno. Česká vláda i parlament odmítly návrh Evropské komise, aby vedení velkých evropských firem tvořily do roku 2020 nejméně ze 2/5 ženy. Svůj nesouhlas přidal v pátek Senát. Podle něhož je návrh mimo jiné zásahem do akcionářských práv a nebere v potaz odlišné podmínky, ve kterých fungují podniky v jednotlivých členských státech. Sociální karty nemají sloužit ani jako identifikační průkaz. Sněmovna schválila usnesení, aby kontroverzní S-karty byly prozatím pozastavené. Karty určené k výplatě sociálních dávek ve sněmovně obhajovala ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Millerová, zákonodárce ale nepřesvědčila. Právě identifikace měla být hlavní funkcí karty poté, co ministerstvo zrušilo povinnost používat je i jako platební kartu. Podle Kateřiny Klasnové z Věcí veřejných je to ale diskriminační a zbytečné.
Aby to fungovalo jako identifikační průkaz, to je duplicita občanského průkazu. A hlavně podle Úřadu pro ochranu osobních údajů se tyto údaje shromažďují i bankovního domu nezákonně. Takže opět jsme tady u porušení zákona. Tudíž nejde jenom o tom, že by měla vláda respektovat Ústavu České republiky a tedy usnesení poslanecké sněmovny, ale obecně by měla respektovat zákony.
Podle poslance a bývalého šéfa rezortu práce Jaromíra Drábka se ale S-karty osvědčily.
Kromě toho opozičního křiku a mediálního humbuku je důležité, že dnes už má tu S-kartu víc než 250 000 lidí, a takže ta praktická zkušenost, kdy pomocí té S-karty jde normálně platit v obchodech, normálně vybírat bankomatu, nechávat si převést peníze na svůj běžný účet, změnit číslo účtu na dálku, to jsou všechno věci, které už v posledních měsících si lidé prakticky vyzkoušeli.
Nejvyšší kontrolní úřad má po ruce bezvládí oficiálního šéfa. Povede ho dosavadní viceprezident Miloslav Kala. Do funkce ho na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš Zeman. Kalu mu v úterý doporučili poslanci. Miloš Zeman Kalu považuje za vynikajícího odborníka, který nejvyšší kontrolní úřad dobře zná.
Pevně doufám, že podle kybernetické zásady, že každý systém, který nemá zpětnou, tedy kontrolní, vazbu degeneruje, přispějete ve své funkci k tomu, aby Česká republika nebyla postižena degenerativními procesy.
Pro kandidáta ČSSD Kalu zvedli ruku i vládní občanští demokraté. Podle zákulisních dohod za to ODS připadne post viceprezidenta úřadu. Obsadit ho má poslankyně Zdeňka Horníková. Sociální demokraté chtějí, aby byl Ústav pro studium totalitních režimů funkční a respektovanou vědeckou institucí. Odmítli tak názor premiéra Petra Nečase, že chtějí ústav zrušit. ČSSD vadí, že proces digitalizace svazků státní bezpečnosti nepostupuje a výsledky nejsou podle nich k dispozici ani historikům. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Oprava dálnice D1 může začít. Stavební firmy, které neuspěly ve výběrovém řízení, se totiž proti výsledkům tendru neodvolaly. Ředitelství silnic a dálnic proto může v příštích týdnech podepsat smlouvy s vítěznými společnostmi. Oprava dálnice pak začne rekonstrukcí prvních dvou úseků mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou a mezi Lhotkou a Velkou Bíteší. Věznice v Drahonicích na Lounsku se zruší. Může za to novoroční amnestie ex-prezidenta Václava Klause. Počet vězňů se v nápravném zařízení snížil ze 290 o 100. Podle vězeňské služby by tak byl jeho další provoz nehospodárný. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Štěpánka Čechová dodává, že objekt najde nové uplatnění.
Vězeňská služba objekt věznice nabídne státním subjektům bezúplatnému převodu a v případě, že o něj nebude zájem, tak nabídne majetek k prodeji.
Příběh o dospívání nazvaný Rozbitý svět zvítězil v soutěžní sekci Nová Evropa Mezinárodního filmového festivalu Praha Fabiofest a odveze si Grand Prix, řekl to mluvčí přehlídky Pavel Sladký. V soutěži bylo uvedeno celkem 14 prvních a druhých snímků evropských režisérů. Byly mezi nimi i film Martina Chlupáčka Bez doteku a slovensko-český projekt Miry Formajové Můj pes killer. Zástupci knihovny Václava Havla a nadace Charty 77 se s parlamentním shromážděním Rady Evropy dohodli na udílení mezinárodní ceny za přínos v oblasti lidských práv, která by měla nést Havlovo jméno. V pondělí v Praze podepíší dohodu o vzniku ceny, která by měla být udělována každoročně v říjnu. Knihovna i nadace budou podle dřívějších informací hlavními organizátory ocenění. S poradními hlasy budou zapojeny také nadace Vize 97, společnosti Forum 2000 a Člověk v tísni. Minulí i současní politici a zástupci uměleckého a veřejného života se naposledy rozloučili se sociologem a bývalým politikem Rudolfem Batěkem. Ten zemřel 17. března ve věku 88 let. Batěk patřil k zakladatelům klubu angažovaných nestraníků a v listopadu 1989 také k čelným představitelům Občanského fora. Během velikonočních svátků do Česka dorazí na 300 tisíc zahraničních turistů. Z toho téměř 200 tisíc z nich zavítá do Prahy. Velikonoce jsou tradičně jedním ze dvou vrcholů domácí turistické sezóny. Podle Asociace českých cestovních kanceláří se do Česka chystají hlavně Němci a Rusové. Ze sportu. Rychlobruslařka Karolína Erbanová skončila na mistrovství světa na trati 1500 metrů 6. 20-letá česká reprezentantka tak v Soči prokázala, že mezi světovou elitu nepatří už jen na kilometru, ale také na trati o 500 metrů delší.
Tak povedlo se mi to, co jsem chtěla. Já jsem si prostě do hlavy dala, že je to jako kilák. Už do poslední kolo tam prostě nějak musím do Brusly jako setrvačností třeba. A osvědčilo se mi, že vždycky, když to jedu jako kilák, když to prostě fakt rozjedu, tak ten čas je stejně lepší, než kdybych sem jako nějak si šetřila nebo něco takového. Takže mi vyšlo to, co jsem chtěla.
Na závěr počasí v Česku v sobotu. Bude polojasno až oblačno. Teploty mezi minus 3 až plus 1 stupněm Celsia. A připraven už je přehled pátečního tisku. V Česku roste počet žáků z ciziny, píše to deník Právo. Podle deníku navštěvuje české mateřské, základní, střední i vysoké školy 66 tisíc cizinců z celkových 2 milionů studentů. Nejvíce jich je na vysokých školách, hned v závěsu jsou pak školy základní. Co se týče základních škol, tak tam je nejvíc Vietnamců, Rusů a Ukrajinců. Na vysokých školách převažují Slováci. Orhan Pamuk, turecký spisovatel a laureát Nobelovy ceny za literaturu, přijede v dubnu do Prahy. Podle Hospodářských novin přijal na poslední chvíli pozvání Festivalu spisovatelů Praha. Rozšíření nového písma Comenia Script do škol nebude tak jednoduché. Mladá fronta dnes zjistila, že školy mají málo peněz na nákup pomůcek s tímto písmem. Sada dvou písanek pro jednoho prvňáčka stojí 150 korun, jenže původní písanky s kličkovým písmem stojí méně než polovinu této částky. Pomůcky totiž vydává jen jedna firma a ta má monopolní postavení. Autorka písma Radana Lencová se zatím nechystá dát licenci i jinému vydavateli. Bývalý senátor Alexandr Novák z ODS je nejzáhadněji nemocným pacientem v Česku, píše Mladá fronta dnes. Poté, co ho soud poslal loni na 4 roky do vězení za přijetí 40-milionového úplatku, shromáždil Novák veškerou zdravotní dokumentaci a poslal ji k soudu. Novákovi tak už odborníci 4 měsíce odkládají nástup trestu. Jaké má Novák zdravotní problémy, nelze podle listu zjistit. Nový ministr obrany Vlastimil Picek schválil s kolegiem úředníků zakázku na hlídání munice, píší Hospodářské noviny. I nadále bude sklady hlídat brněnská firma Trade Fides. Jedná se prý o největší armádní zakázku od nástupu Nečasovy vlády. List zjistil, že technické zajištění munice bude stát skoro 1 200 000 000 korun. Firma Trade Fides získala zakázku bez otevřené soutěže.
Další minuty vysílání Rádia Praha budou patřit cestování. Nejdříve se vydáme do Obecního domu v Praze. Připomeneme si zapomenuté umělce ze severu Čech, bude to řezbář Dominik Rudolf. Navštívíme také přírodní památku Hradiště u Černovic, místo opředené pověstmi o pokladech, a nabídneme zajímavý tip na výlet do Chuchelné, kde je ukrytá technická památka. Hezký poslech. Český rozhlas slaví 90. výročí a při této příležitosti pořádá i ples v obecním domě. A tam se dnes vypravíme i my. Fasáda obecního domu, který stojí na náměstí Republiky, zaujme snad každého. Na chodce tu zlíží monumentální plastiky, které vytvořili čeští umělci. Je tu alegorie národa, Prahy, legendárních postav a událostí a k tomu všemu typická secesní květinová výzdoba. Už samotný vstup z náměstí je reprezentativní. Na návštěvníka tu čeká polokruhová skleněná mozaika od Karla Špilara, která je lemovaná citátem svatopluka Čecha. Zdar tobě, Praho, zdoruj času zlobě, jak odolala svěky bouřím všem. Polokruhový je i balkon, který byl svědkem dějinných událostí, připomněl Jiří Bukovský.
Teď jsme prošli na místo vpravdě historické, protože stojíme na balkónu před primátorským sálem, který vede na náměstí Republiky. Toto náměstí se jmenovalo do roku 1918 podle kostelíku, který se tady nalézá, což je kostelík svatého Josefa, náměstí Josefské. Právě z tohoto balkónu 28. října 1918 byl vyhlášen vznik Československého státu a od té doby bylo Josefské náměstí přejmenováno na náměstí Republiky.
V obecním domě je řada pozoruhodných salonků. Kdybychom si dali tu práci, napočítali bychom 700 místností, 40 000 uměleckých děl a 5 000 lustrů. Krásnými lustry se chlubí například kavárna. Tady najdete unikátní světelnou fontánu s reliéfem nymfy z karářského mramoru. Příjemnou atmosféru večerního posezení dotváří svítidla vyrobená Františkem Křižíkem. Přízemí obecního domu bylo otevřeno už v roce 1910. O dva roky později mohli návštěvníci vystoupat do prvního patra a otevřít dveře do jednoho z nejkrásnějších sálů.
Takže my jsme teď přišli do Smetanovy síně, což je teda středová prostora obecního domu. Zajímavě jsou tady ty stropní vitráže. To stropní řešení umožňuje prostup denního světla až sem do sálu.
Pozoruhodné jsou také dvě sousoší Ladislava Šalouna s názvem Vyšehrad a slovanské tance po stranách pódia nebo stropní a nástěnné malby od Karla Špilara. Smetanova síň prostupuje několik podlaží. Všudy přítomná je tu i symbolika. Jsou tu listy vavřínů, který symbolizuje vítězství a slávu. Listy lípy pak jsou oficiálním symbolem Česka. Je tu i strom pro Česko poněkud netypický. Listy ginkgo biloby znázorňují dlouhověkost, ale i přátelství, naději a mír.
Nově vznikla česká bohatá vrstva potřebovala taky samozřejmě nějaké kulturně společenské centrum, měla taky potřebu se reprezentovat proti třeba německy mluvícím příkopům. Že jo. V Praze existovala takzvaná měšťanská beseda a ta iniciovala vlastně vznik takového kulturně společenského střediska.
Říká Jiří Bukovský. O tom, jak bude obecní dům vypadat, nebylo dlouho rozhodnuto. Ani ve dvou kolech architektonické soutěže se nepodařilo vybrat vítěze. Nakonec městská rada v roce 1903 rozhodla, že zpracováním projektu budou pověření architekti Antonín Balšánek, který uspěl v prvním kole, a Oswald Polívka, který původně do soutěže odmítal jít. Podařilo se jim vytvořit opravdu krásnou stavbu. Je zde nýtovaná střešní konstrukce, což umožnilo, aby centrální Smetanova síň mohla být široká víc než 20 metrů. Do prvního patra je možné vyjet jedním z nejhezčích pražských historických výtahů od firmy Ringhofer. Právě tady se nacházejí reprezentační prostory.
Teď jsme přišli do salonku, který má název Cukrárna. Patří do řady takzvaných dámských salonků. To znamená, že tady doopravdy posedávaly hodně dámy a popíjeli to kafíčko.
Zatímco cukrárna se pyšní bohatou výzdobou, která je inspirovaná empírem, vedlejší slovácký salonek je zdoben různými prvky z československého pomezí. Salonek Boženy Němcové je sice nejmenší, ale má velmi barevnou dominantu v podobě kašny z mramoru, mozaiky, keramiky a kovu. Další salonek se původně jmenoval Srbský, ale po smrti Františka Ferdinanda d'Este byl přejmenován na Orientální a u toho už zůstalo. Stolky tu vypadají jako obrácené minarety.
Teďko jsme prošli do Grégrova sálu a tady jsme přišli do prostor, který byl určen k besedám. Těch besed se zúčastňovali samozřejmě muži a diskutovali tady na závažná témata a vytvářeli politiku.
Při prohlídce Grégrova sálu se vyplatí podívat na strop, kde jsou nádherné obrazy Život, poezie a smrt z roku 1911. Na stěnách pak můžeme obdivovat trojici obrazů Píseň milostná, válečná a pohřební, které jsou tu od roku 1914 a jsou dílem Františka Ženíška. Další zajímavost najdeme například v primátorském sále. Černý dubový nábytek tu je gravírovaný pravým stříbrným prachem. Obecní dům má i svoje podzemí.
Teď jsme prošli ke schodům, které vedou do plzeňské restaurace, do vinárny, čili do části takzvané lidové. Tu lidovost chtěli architekti také docílit kombinací materiálů a proto nám tady začíná keramika.
Ve sklepě je také americký bar, druhý nejstarší v Evropě. Obecní dům je spojen můstkem i s vedle stojící prašnou bránou. Ostatně kamenná figura stavitele prašné brány Matěje Rejska zdobí i fasádu obecního domu a jejím autorem je Čeněk Vosmík. Obecní dům je i technicky zajímavý. Jsou tu průduchy klimatizace. Od svého počátku byl obecní dům chlazen vodou z Vltavy, a to ze studen, které se nacházejí hluboko v podzemí budovy. Obecní dům stojí na svém místě už přes 100 let. Co však stávalo dřív na jeho místě? Ve středověku to byl takzvaný Králův dvůr, připomněl Jiří Bukovský.
Když půjdeme hodně zpátky do historie, tak v roce 1383 vznik v tomto místě takzvaný Královský dvůr, který založil Václav IV. V tu dobu sice už byl vystavěn Karlem IV. Dost reprezentační Pražský hrad a určitě jedno z takových ekonomických hledisek Václava IV., zakladatele toho svého v uvozovkách královského paláce, v těchto místech byla asi ta kontrola ekonomického příjmu z Horkutných. Proto právě toto místo. V podstatě ten královský palác tady vydržel 100 let. Přežil tady husitské bouře, to znamená vládu Jiříka z Poděbrad, až Vladislav II. Jagellonský opustil tady vlastně ten královský palác a vrátil se na Hradčany.
O zakladateli královského dvora Václavu IV. Se říkalo, že byl panovníkem, kterému více vyhovovalo pobývat ve městě než na Pražském hradě. Často volil také společnost nižší šlechty, než aby vyhledával společnost církevních hodnostářů nebo nejvýznamnějších pánů. Václav IV. Tady skutečně žil a vládl. Také zde byl přepaden, unesen a pak vězněn v době, kdy měl problémy s některými představiteli české šlechty, ale také se svým bratrem Zikmundem Lucemburským. Dnes, o pár set let později, je obecní dům místem významných koncertů, hudebních festivalů, konají se tu plesy i módní přehlídky a konference. Mnozí umělci ze severu Čech jsou téměř navždy zapomenuti, a to kvůli jejich německé národnosti, která způsobila, že se o nich dlouhá poválečná léta nemluvilo. Dnes si připomeneme jednoho z nich. Jmenuje se Dominik Rudolf a je autorem unikátní křížové cesty. Tu najdete v kostele ve Studánce nedaleko severočeského Varnsdorfu. Řezbář Rudolf strávil dlouhá léta na studiích v Mnichově a jak redaktorovi Davidu Hertlovi prozradila historička Ester Sadivová, po návratu do Čech vytvořil množství nádherných prací.
V podstatě tvořil i přesto, že byl nemocný tuberkulózou a v necelých 37 letech tuberkulóze podlehl. On byl takovým místním velkým učitelem, protože když se vrátil z Mnichova ze studií po 3 letech, tak kolem sebe shromáždil kroužek místních mužů, kteří měli zájem o řezbaření a zájem o malování a učil je zásadám. A oni mu to pak vlastně na oplátku bohatě násobně oplatili, když se vyjádřím takto neobratně, protože jakmile nebyl schopen pro nemoc vyřezávat celý den a třeba tvorba jednoho obličeje mu zabrala 2 dny, tak mu předřezávali figurky a on je jenom dokončoval v detailech. Také jeho největším oblíbencem byl Florian Liebsch, který se ze Studánky přestěhoval za svojí manželkou do Rumburka a ten po něm zdědil také vyřezávací náčiní a vyřezávací lavici a ten kult Dominika Rudolfa udržoval i nadále. On byl Dominik Rudolf znám jako velice nepřístupný člověk, který těžce navazoval kontakty, spíše jako morous. Přesto, co můžeme z toho dnešního hlediska také vyzdvihnout, navzdory své chorobě žil velice asketický život, nekouřil, nepil a je velkou škodou pro region, že se jeho díla nedochovala ve větší míře. Právě v kostele svatého Bartoloměje byl oltář natolik napaden červotočen, že byl zničen a dochoval se pouze na fotografiích. Co však každého musí zaujmout, když vstoupí do kostela na Studánce, který je vidět jako dominanta opravdu zdaleka a uvnitř bývá přístupný jen v době určitých svátků, tak jsou velmi rozměrné plastiky barokní. A my jsme pátrali po jejich osudu, protože to bylo to hlavní, co nás zarazilo při návštěvě kostela před rokem 89 a vlastně v 90. letech. Protože na původních fotografiích samozřejmě je vidět, že jako každý kostel v regionu byl dříve nádherně vyzdoben freskami. Po opravách fresky už samozřejmě na stěnách nenajdeme.
Zas na druhou stranu ta výmalba ten kostel asi výrazně prosvětlila, takže nevypadá ošklivě.
Ne, to určitě ne, takhle jsem to nemyslela, ale ty výmalby většinou zářily zlatou a různými motivy ornamentálními, které dodaly ještě prostoru na takové větší vážnosti. Když jsme potom pátrali s památkáři, jak se sem mohli dostat a kdy velké barokní plastiky, které skutečně jsou také dokonalým dílem, došli jsme k závěru, že sem byly přivezeny z kostela v Horním Jiřetíně. Tak doufám, že je tato informace skutečně podložená a pravdivá a tímto bychom rádi do kostela, který na první pohled může vypadat jako provinční, ale skutečně ožívá neobvykle nádhernými řezbami, pozvali návštěvníky a také je motivovali, aby přispěli k záchraně věže, která je nyní opravována.
Naše další cesta povede na vrchol Hradiště u Černovic. Je tu zajímavá přírodní i historická památka. Už od středověku se zde těžil pískovec, který je dosud známý svou kvalitou. V Černovicích se nacházelo pravěké a raně středověké hradiště. První důkazy o osídlení tohoto místa pocházejí už z neolitu. Dají se tu najít různé skameněliny, třeba šišek nebo různých dřev, které se otiskly ve třetihorních křemencích. A navíc je tohle místo opředené pověstmi o pokladech. Více zajímavostí o hradišti prozradil redaktorce Českého rozhlasu Sever Evě Holé Jiří Šlajsna z Chomutovského muzea.
Je to velice zajímavá přírodní památka, co se týká vegetace, zvlášť samozřejmě i geologicky, protože černovický křemčitý pískovec je velice známý. A samozřejmě uvidíme tam i pozůstatky těžby, protože Černovice byly v 17. a 18. století proslulé právě jako kamenická huť a z černovického pískovce se vytvořilo vlastně tady velké množství stavebních prací a samozřejmě i soch.
Co tam zbylo po tom bývalém lomu vlastně? Je tam ještě dnes nějaký pozůstatek?
Jsou tam pozůstatky lomu nejen na ten pískovec, ale jsou tam i pozůstatky pravděpodobně středověké těžby. A jinak samotné Černovice jsou významné tím, že jak se říká, je to hradiště, tak je to i pravěké a raně středověké hradiště. To první osídlení tam směřuje již do neolitu, to znamená do mladší doby kamenné, ale největší rozkvět hradiště mělo v době bronzové za kultury Knovíské, což je nějakých 13 let před naším letopočtem. Každopádně je tam dodneška zajímavá památka, když dneska není moc zřetelná, což je Berkloch. To je místo, kde pravděpodobně probíhala středověká těžba, když dneska nevíme na co, protože samozřejmě ta těžba toho pískovce je tam masivní záležitost až období 17. a 18. století, i když víme, že se místní pískovec lámal už v pravěku na výrobu žernovů v době laténské.
I k tomuto místu se váže zajímavá legenda o čem?
Těch pověstí je víc, protože vrch Černovice je velice výrazný a zajímavý a má, dalo by se říct, nejvíc pověstí o pokladech a přímo jedna z těch pověstí se týká i toho Berklochu, toho místa, které většinou je označilo jako studně. Ta legenda je velice zajímavá, kdy na vrchu u Černovic na hradišti měli dva mladí pasáčci pást dobytek. svitek a protože bylo krásně, tak si zuli boty a protože se pohádali, tak jeden vzal a tomu druhému do toho berklochu, do té studny hodil botu. A protože samozřejmě boty byly v té době velice drahé, tak ten pasáček se bál bez té boty přijít domů, tak se spustil, začal pomalu po výčnělcích lézt do té studně, do toho berklochu a když byl někde tak v půlce, tak si zjistil, že do té kolmé šachty navazuje štola. A v té štole stál vousatý, břichatý muž a tento stařec mu tu botu podal. On vylezl nahoru a zjistil, že ta bota je mnohem těžší a vlastně, když s ní vyklepal, tak s ní vyklepal velký zlatý valoun. Ten druhý pasáček, když to viděl, tak do toho berklochu vlezl také, ale už nikdy nevylezl. A protože tam lezl z lakomství, tak samozřejmě byl potrestán.
Pokud máte rádi historii, máme pro vás tip na zajímavý výlet. Cílem je dobře ukrytá technická památka, kterou lehce přehlédnete a přitom je živoucím důkazem minulosti naší země. Je v Chuchelné, malé pohraniční vesnici na Opavsku, kudy kdysi vedly železniční kolej až do Německa. Kdo chce, může se vydat na zapomenuté nádraží. A vydal se tam i Martin Knittl.
Psal se 20. říjen roku 1895 a celá Opava byla na nohou. Od tohoto dne mělo město přímé spojení s Berlínem.
Přesně, my teď stojíme v místě, kde ta trať vlastně vedla.
Teď je tady zelená tráva.
Stojíme za tím, severně za tím druhým valem.
S Josefem Kubným, nezávislým starostou Chuchelné, jsme u nějakého zdánlivě vyvýšeného remízku. Ve skutečnosti je to zarostlý železniční násep.
To tady dětskou dělali hřiště, no, samozřejmě.
Jo,
Pan Andělín Kifl byl jedním z největších znalců starých kolejí a také přímým pamětníkem. Dobře věděl, kde jsou zachovalé úseky, kudy supěly lokomotivy z tehdejšího Německa do ostravských železáren. Tady se psala skutečná historie, ovšem daleko od kronikářů.
Ta trať se stala obrněnou takovou frontovou linií. Ty Pražci byli většinou ocelové a ti Rusi si z toho a ti Němci si z toho dělali bunkry, víte?
Takže koleje to byla střecha vlastně pro ně.
Ne, ale ty Pražce.
Pražce hlavně.
Ty ocelové, Němci měli hodně ocelových Pražců.
Hlavně na polské straně o pár kroků dál jsou vidět celé zachovalé úseky, jako by se tudy jezdilo naposledy včera.
No ano, protože zároveň nacházíme u nádražní budovy, ještě můžeme číst Křanovice po Uňové a tady opravdu ty koleje, jak je vidět, jsou tady, no.
Vy jste mě říkal, když jsme přijížděli, že tady automaticky přibrzdíte, protože tady byl přejezd.
Ano, automaticky přibrzdil. Každou hodinu projel osobní vlak, anebo nakladní vlak. Za jízdu už vyskočili průvodčí, rvali chuchy. A než se ti kdy podali, byl odjezd a několik lidí zastalo na peroně stát.
To tady muselo být opravdu fofr.
Fofr, jeden fofr za druhým. Tak vám řeknu, že byly nakladní vlaky, které čítali 80 vagonů.
A zpátky na české území. I když v Chuchelné by si velmi přáli, aby tudy vlaky jezdily zase dál přes hranici, je už to asi jenom snem. Přitom by to byla jedinečná zkratka. Ten pozemek, pane starosto, je vlastně teď jako co v územním plánu?
Katastru nemovitostí je veden jako majetek obce, nicméně z hlediska účelovosti je to vedeno jako ochranné železniční pásmo. To znamená, v žádném případě by nebyl problém tuto dráhu z tohoto pohledu té využitelnosti obnovit.
Už neexistující železniční mezinárodní trať je skutečným muzeem v přírodě.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.